Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឹងសុផាតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សម្រាប់អាកការប្រើថ្នាំគ្រុនចាញ់ Hydroxychloroquine ក្នុងការសាកល្បងព្យាបាល COVID-19ទូតខ្មែរនៅថៃអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃពន្យារពេលគ្រាអាសន្នមួយខែទៀតលោកដូណាល់ត្រាំគម្រាមបដូរទីតាំងសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចេញពីរដ្ឋ North Carolina
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ WHO ជំរុញកម្ពុជាឲ្យត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់លើការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសការនាំចូលជំងឺ COVID-19 ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាន់ជាឡាយមិនទាន់ឯកភាពគ្នាលើដីប្រមាណ170ហិកតាជាធ្ងន់ប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះធនធានពេលរៀនតាមអនឡាញសំលោកណែនាំរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថាប័នអន្តរជាតិរបស់លោកបានសម្រេចផ្អាកការប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រុនចាញ់ Hydroxychloroquine នៅក្នុងការសាកល្បងនានាដើម្បីរកវិធីព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណាខណៈដែលអ្នកជំនាញកំពុងពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៃថ្នាំនេះលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានយោងទៅលើការសិក្សាមួយ Lancet ដែលបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានប្រើប្រាស់ថ្នាំ Hydroxychloroquine នេះមានអត្រានៃការស្លាប់ខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនបានប្រើថ្នាំនេះលោក Tedros សង្កត់ធ្ងន់ថាថ្នាំនេះជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់និងអ្នកជំងឺស្វ័យសមប្រធានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃអង្គការ WHO លោក Michael Ryan ថ្លែងថាក្នុងការព្យាបាលសាឡវងប្រើថ្នាំគ្រុនចាញ់នេះសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 កន្លងមករបស់ WHO មិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែការសម្រេចផ្អាកនេះធ្វើឡើងដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កន្លងមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរថ្នាំគ្រុនចាញ់ Hydroxychloroquine នេះថាអាចព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពហើយលោកថែមទាំងអះអាងថាលោកបានលេបថ្នាំនេះទៀតធ្វើឲ្យលោកមិនបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឃើញវីរុសកូរ៉ូណានោះទេនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពសង្គមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានករណីឆ្លង COVID-19 ជាង 76,000 ករណីបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថានៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែឧសភាខាងមុខខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបတ်ជាបណ្ដាបណ្ដាដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកវិញបានទៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិងបើកភោជនីយដ្ឋាននិងហាងកាហ្វេវិញហើយវិធានការរដ្ឋបတ်ទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញក្រមទាហាននិងប៉ូលីសបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងវិធានការដំរូវឲ្យពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍ថាត្រឹមថ្ងៃអង្គារខ្លួនមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួនជាង 23,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ 1,418 នាក់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃនៅក្នុងការអនុវត្តតាមវិធានការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃចុះថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2020ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចពន្យារពេលមួយខែទៀតនៃការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរហូតដល់ចុងខែមិថុនាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសដាក់ប្រទេសថៃនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារថៃមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 3,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជិត 60 នាក់មានពលករខ្មែរយ៉ាងតិច 1 លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីមួយគឺកម្មវិធីជំនួយសង្គមដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីខែក្រោយទៅដើម្បីអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានហៅថាសម្ដៅជួយសម្រួលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការសម្ដែងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីជំនួយសង្គមនេះនឹងផ្ដោតទៅលើគ្រួសារពលរដ្ឋក្រីក្រនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះដែលមានបានសមត្ថភាពទូទាំងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែសិក្សានិងធ្វើការបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នភាពពលរដ្ឋក្រីក្រដែលសមនឹងទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាក់ភាពក្រីក្រពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាកម្មវិធីជំនួយសង្គមនេះនឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដល់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំជនពិការជនចាស់ជរាដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅនិងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារពលរដ្ឋក្រីក្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានគម្រាមបដូរទីតាំងសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងខែសីហាដើម្បីតែងតាំងលោកជាផ្លូវការជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតប្រសិនបើអភិបាលរដ្ឋដែលមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋនេះមិនអាចធានាបានឆាប់ថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងនៅកីឡាឋានបាល់បោះមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងនេះក្នុងខែសីហានោះទេលោកប្រធានាធិបតីថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចំណាយថវិការាប់លានដុល្លារដើម្បីស្ថាបនាកីឡាឋានទំនើបនោះដោយមិនដឹងថាអាចប្រើប្រាស់វាបានឬទេហើយលោកថាបើមិនបានលោកនឹងរកទីតាំងថ្មីដើម្បីចំណាយថវិកាដែលអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននេះវិញដោយអភិបាលរដ្ឋទាំង49ផ្សេងទៀតដែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអភិបាលរដ្ឋ North Carolina លោក Roy Cooper បានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយឲ្យមានការបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្លះក្នុងរដ្ឋឡើងវិញប៉ុន្តែនៅមានវិធានការរដ្ឋបတ်ជាច្រើនទៀតក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខភោជនីយដ្ឋានបានបើកឡើងវិញសម្រាប់ថ្ងៃទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុវជនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយសាលារៀនបានបើកវិញសម្រាប់សិស្ស 50% ទីក្រុង Charlotte ដែលគ្រោងជាកន្លែងសន្និបាតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងខែសីហានេះជាទីក្រុងធំជាងគេក្នុងរដ្ឋ North Carolina ហើយមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះសហគ្រិនដើមកំណត់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Elon Musk ប្រធានក្រុមហ៊ុនអវកាស SpaceX រំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបង្ហោះយានអវកាសមួយនៅក្នុងថ្ងៃពុធពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy របស់អង្គការ NASA ក្នុងរដ្ឋ Florida ដើម្បីបញ្ជូនអវកាសយានិកអាមេរិក2រូបទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបញ្ចប់នៅការផ្អាកដំណើរការរយៈពេល9ឆ្នាំនៃកម្មវិធីបញ្ជូនអ្នកអវកាសទៅទីអវកាសរបស់អង្គការអវកាសអាមេរិកនេះយានអវកាស Crew Dragon របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ត្រូវគេរំពឹងថានឹងដឹកអវកាសយានិកលោក Doug Hurley និងលោក Bob Behnken ទៅទីអវកាសនៅវេលាម៉ោង 4:33 នាទីរសៀលក្នុងថ្ងៃពុធម៉ោងនៅរដ្ឋ Florida ពីកន្លែងបង្ហោះដដែលដែលអង្គការអវកាស NASA បានបង្ហោះយានអវកាសជាចុងក្រោយបំផុតកាលពីឆ្នាំ2011លោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងពិធីបង្ហោះយានអវកាសនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចយកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាខាងមុខជាកាលបរិច្ឆេទថ្មីនៃពិធីព្យុហយាត្រាយោធាដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី75នៃជ័យជំនះលើក្រុមណាតស៊ីអាល្លឺម៉ង់កាលពីអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសរុស្ស៊ីតែងប្រពៃទិវាជ័យជំនះនេះក្នុងថ្ងៃទី9ខែឧសភាដោយមានការបង្ហាញនៅក្បួនដង្ហែយោធាដែលមានទាហានរាប់ពាន់នាក់និងរថពាសដែកជាច្រើនចូលរួមនៅទីលានក្រហមក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូព្រមទាំងមានយន្តហោះយោធាហោះសម្ដែងពីលើថែមទៀតប៉ុន្តែកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានសម្រេចពន្យារបន់ខួបពិសេស75ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំនេះដោយសាររុស្ស៊ីស្រវ៉ាស្រទិញយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយមានក្រុមអតីតយុទ្ធជនរុស្ស៊ីក៏បានទទូចឲ្យវាមានក្រំឡាំងលុបចោលនៅពិធីឆ្នាំនេះដោយសារមានការបារម្ភខាងសុខភាពគិតមកត្រឹមថ្ងៃអង្គាររុស្ស៊ីមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបជាង 360,000 ករណីនិងអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 3,800 នាក់
ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 2ករណីលើជនជាតិខ្មែរដែលពួកគេត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសយន្តហោះតិចតួចបំផុតដែលធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាក្នុងមួយថ្ងៃហើយអ្នកដំណើរក៏មានមិនដល់200នាក់នោះទេអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់លើការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសការនាំចូលជំងឺ COVID-19 ខណៈប្រមានថាហានិភ័យនៅតែខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានជំរុញកម្ពុជារឹតបន្តឹងវិធានការនៅតាមច្រកចូលប្រទេសឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីបញ្ជៀសការនាំចូលជំងឺ COVID ខណៈការហោះហើរចាប់ផ្ដើមមានអ្នកដំណើរមួយចំនួនក្រោយកម្ពុជាលើកបំរាមធ្វើដំណើរចំពោះប្រទេសចំនួន6នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីលីអៃឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយផ្ញើមក VOA លោកស្រីលីអៃឡានបានជំរុញកម្ពុជាបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតក្រោយរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី2ទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកស្រីបន្តថាករណីឆ្លងថ្មីចុងក្រោយទាំងពីរនេះបង្ហាញថាវីរុសកូវីដ-មិនទាន់ទៅណានោះទេរហូតទាល់តែប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកលែងមានវីរុសនេះតទៅទៀតករណីឆ្លងថ្មី2ចុងក្រោយបំផុតដែលកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តរកឃើញនេះកើតឡើងចំពោះស្ត្រីខ្មែរអាយុ39ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបុរសខ្មែរម្នាក់ទៀតអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅខេត្តកំពតដែលបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនដោយបន្តលើកបំរាមធ្វើដំណើរពីប្រទេសចំនួន6ចូលមកកម្ពុជារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអេសានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តវិធានការសមរម្យនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីបញ្ជៀសការនាំចូលជំងឺកូវីដមានប្រសាសន៍ក្នុងអត្ថន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ19ការដាក់វិធានការតាមព្រំដែនមានសារៈសំខាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការនាំចូលថ្មីនៃជំងឺកូវីដ19លោកស្រីបានបន្ថែមក្នុងអត្ថន័យដើមថានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលសម្រេចអ្វីដែលជាវិធានការរឹងមាំគ្រប់គ្រងតាមច្រកដែលសមរម្យនិងអាចទៅរួចសម្រាប់ប្រទេសរបស់គេសម្រាប់បន្តណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធីសមតុលដែលផ្អែកលើហានិភ័យសម្រាប់ការដកជាបណ្ដើបណ្ដើឬក៏ការណែនាំឡើងវិញនៅវិធានការតកតងនឹងការធ្វើដំណើរចាំបាច់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការកំហិតទៅលើមនុស្សចូលមកក្នុងប្រទេសលោកស្រីបន្តថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងធ្វើការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងវិធានការសុខភាពសាធារណៈក្នុងនោះមានការត្រួតពិនិត្យមើលសុខភាពរបស់អ្នកធ្វើដំណើរនៅប្រលានយន្តហោះនិងការផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាពនិងការណែនាំដល់ធ្វើដំណើរអន្តរជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ជំរុញឲ្យកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតទីការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលលោកជាអូនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះការធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមានជើងយន្តហោះតែ2-3ប៉ុណ្ណោះគឺធ្លាក់ចុះពី 100% មកត្រឹមតែ 3-5% លោកបន្តថាយន្តហោះទាំងនោះមកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនជាដើមប៉ុន្តែលោកថាមានការហោះហើរផ្សេងទៀតហើយភាគច្រើនជាការដឹកទំនិញប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវគាត់និយាយថាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មគាត់តែមករស់ណាហួចខ្លួនតិចហ្នឹងគាត់ដាក់អីវ៉ាន់ខែអញ្ចឹងនិយាយខ្លួនអញ្ចឹងគាត់មានមនុស្សអញ្ចឹងគាត់ដាក់អីវ៉ាន
់បើតាមលោកជាអូនក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលដកបំរាមកំហិតការធ្វើដំណើរពី6ប្រទេសមានអ្នកធ្វើដំណើរមួយចំនួនចូលមកក្នុងប្រទេសវិញក្នុងនោះមានចន្លោះពី20ទៅ200នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលលោកថាមានការប្រែប្រួលមិនអាចប៉ាន់ស្មានបាន
ជាជនខ្មែរយើងកូនសិស្សនិស្សិតទៅដែលគឺកញ្ញាគឺការជាប្រទេសនេះគាត់មកដល់វិញគាត់ទៅរោគផ្លូវមកគឺឃើញកំណើនគឺស្ទើរកើន
រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងខណៈចុះទៅពិនិត្យនៅប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថាអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ទាំងខ្មែរនិងបរទេសត្រូវមានបានបញ្ជាក់សុខភាពថាមិនមានជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានជំងឺពួកគេត្រូវឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេហើយណែនាំឲ្យដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាបើមាននរណាម្នាក់មានជំងឺ COVID អ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងពិនិត្យតាមដានសុខភាពរយៈពេល14ថ្ងៃនៅមន្ទីរពេទ្យដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងការពីចុងសប្តាហ៍មុនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមិនមានព័ត៌មានអំពីការតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណសុខភាពបញ្ជាក់ថាមិនមានជំងឺ COVID ប៉ុន្តែលោកស្រីថាក្រសួងបន្តការត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគេ មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះ
ធម្មតាទេក្មួយវិធានការអីក៏ដោយការអនុវត្តយើងរឹតបន្តឹងក៏ប៉ុន្តែជំនឿចិត្តខ្មែរដូចគ្នាពេលខ្លះគាត់ក៏មិនមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីក្រៅមកអ្នកទៅក្រៅប្រទេសអាចដឹងបានហ៎អ្នកខ្លះគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅគាត់ជាប់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានជួបបាយមើលអ៊ីនធឺណិតមើលអីណានៃអត់មានព័ត៌មានហ៎ហើយដល់ទៅមកក៏មកអញ្ចឹងទៅអានឹងក៏វាអាចថាបានដែរ
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ផ្តើមតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ដែលចូលមកកម្ពុជាទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសត្រូវមានបានបញ្ជាក់សុខភាពចេញដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងអ្នកដំណើរដែលជាជនបរទេសក៏ត្រូវមានឯកសារធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច 50,000 ដុល្លារអាមេរិកផងដែរក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅកម្ពុជាលើកលែងតែមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិដែលកាន់ទិដ្ឋាការការទូតប្រភេទ A និងទិដ្ឋាការផ្លូវការប្រភេទ B របស់កម្ពុជាអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលចូលមកកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលរងចាំដោយធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថាមិនមានជំងឺ COVID-19 និងត្រូវចាំទទួលលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ Pasteurរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដីប្រមាណ170ហិកតានៅក្នុងតំបន់ដីសម្បទានដែលផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងជនជាតិដើមភាគតិចដែលនាំឲ្យការសម្រេចវោហវែងមិនទាន់បញ្ចប់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីចង់បានភ្នំអារិយរបស់ពួកគេដែលប៉ះពាល់ដំណាំកៅស៊ូមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនមិនចង់បាត់បង់លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បញ្ហាជំរងចម្រាស់រវាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់យ៉ាឡាយដែលទទួលបានដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីដែលបាត់បង់ដីធ្លីគឺម្ខាងចង់បានភ្នំអារិយទាំងមូលនិងម្ខាងទៀតខ្លាចបាត់បង់ដើមកៅស៊ូកាលពីឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 50,000 ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះហងអាញ់យ៉ាឡាយដើម្បីវិនិយោគលើការដាំដំណាំកៅស៊ូរយៈពេល99ឆ្នាំប៉ុន្តែការផ្ដល់ដីសម្បទាននេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចបាត់បង់ចំណូលនិងបាត់បង់ដីស្រែចម្ការសម្រាប់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មនិងបាត់បង់ព្រៃអារិយដែលជាព្រៃសក្ការៈពីដូនតារបស់ពួកគេកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានឯកភាពកាត់ដីជាង60កន្លែងដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានដីព្រៃអារិយតំបន់ទឹកអូរធម្មជាតិព្រៃចម្ការវលជុំតំបន់ភ្នំនិងដីព្រៃកាប់សាប់ជាដើមប៉ុន្តែការឯកភាពនេះត្រូវរងចាំការសម្រេចពីក្រសួងកសិកម្មអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកន្លងមកមានកិច្ចសហការសម្របសម្រួលដោះស្រាយរវាងក្រុមហ៊ុនសហគមន៍អ្នកតវ៉ាទាមទារដីធ្លីការិយាល័យទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទ CAO និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកបន្តថាលទ្ធផលនៃដំណើរការសម្របសម្រួលដោះស្រាយក្រុមការងារកំណត់បានទំហំផ្ទៃដីដែលត្រូវកាត់ចែងពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន742ហិកតាលោកស្រីវុធីបន្តថាក្រសួងបានចាត់ក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងលើករណីនេះប៉ុន្តែទំហំទួលរលែកផ្ទៃដីដែលស្នើសុំកាត់នោះនៅមិនទាន់បានឯកភាពគ្នានៅឡើយដោយសារខេត្តស្នើសុំកាត់ចែងពីដីសម្បទានចំនួន742ហិកតាហើយផ្ទៃដីឯកភាពគ្នាមានចំនួន572ហិកតាចំណែកផ្ទៃដីមិនទាន់បានឯកភាពគ្នាមានប្រមាណ170ហិកតាលោកស្រីវុធីមានប្រសាសន៍ថាដោយទួលលេខមិនទាន់មានការឯកភាពអង្គប្រជុំបានសម្រេចស្នើសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនក្រុមការងារខេត្តក្រុមការងារ CAO និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិនិត្យឡើងវិញពីទំហំផ្ទៃដីដែលត្រូវកាត់ចែងពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការឯកភាពគ្នាលោកបន្តថាបន្ទាប់ពីឯកភាពគ្នាក្រុមការងារក្រសួងកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរខេត្តនឹងចុះទៅពិនិត្យកន្លែងជាក់ស្ដែងដល់ទីតាំង ដើម្បីពិនិត្យបន្ថែមលោកមានប្រសាសន៍ថាយូរឬឆាប់អាស្រ័យលើក្រុមការងារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះជាបន្ទាន់និងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវតាមការសន្យាប្រគល់ដីជូនសហគមន៍វិញអង្គការសមត្ថកម្ពុជាឲ្យដឹងថានៅពេលរងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការពីក្រសួងកសិកម្មក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានឈូសឆាយភ្នំអារក្សចំនួន2កន្លែងឈូសឆាយតំបន់ដីសើមឈូសឆាយតំបន់បាញ់សត្វតាមប្រប្រែងនេះនិងឈូសឆាយដីកប់សពនាយកអង្គការសមត្ថកម្ពុជាលោកអៀងវុទ្ធីបានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលពន្យាដំណោះស្រាយដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហើយផ្ដល់ភ្នំអារក្សនិងទីតាំងផ្សេងទៀតតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍ដោយសារជនជាតិដើមភាគតិចយល់ថាបរិវេណជុំវិញភ្នំមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជំនឿរបស់ពួកគេ
សហគមន៍គាត់ថាมันអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានទេដោយសារភ្នំដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគាត់ថាអាងថាជាភ្នំអរិយទាំងមូលមិនមែនអាចថាពុះចែកទេអញ្ចឹងណាហើយនឹងអាចមានកត្តាបច្ចេកទេសអីផ្សេងទៀតដែលខាងមន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុននិងសហគមន៍បានធ្វើការជជែកគ្នា
តំណាងសហគមន៍កៈក្នុងឃុំតាឡាវស្រុកអណ្ដូងមាសលោកសេវសឿនថ្លែងថាសហគមន៍ជំរុញឲ្យក្រសួងកសិកម្មពន្យាការវាស់វែងនេះហើយផ្ដល់ដីតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍បើទោះប៉ះពាល់ដំណាំកស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក៏ដោយលោកបន្តថាការក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដាំកស៊ូក៏មិនបានពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេ
រឿងខាតសហគមន៍ក៏ដឹងដែរ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនហងអាញ់យ៉ាឡៃបាននៅឡើយទេមន្ត្រីសាលាខេត្តរតនគិរីនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកនាងសំអាតដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការដោះស្រាយចំនួននេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្រុមការងារនឹងជួបប្រជុំពិភាក្សាទៀតលោកបន្តថាបញ្ហាដែលជំរងចម្រាស់គ្នាត្រង់ថាសហគមន៍ត្រូវការតំបន់ភ្នំទាំងមូលដែលនឹងប៉ះពាល់កស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុន
ក៏បងថាអាភ្នំមួយចំហៀងនោះគឺក្រុមហ៊ុនបានដាំកស៊ូ3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគាត់កាត់កងឲ្យវិញតែតំបន់ភ្នំណាកន្លែងណាដែលមិនបានដាំហើយដល់សាគមគាត់ថាគាត់ត្រូវការពឹងទាំងមូលព្រោះអានឹងគឺជាទូព្រលឹងជាអរិយបកគាត់គេចោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺថាប្រៃកស៊ូហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលវិលានការបណ្ដៃទៅពីគ្នាខ្ញុំគិតថានឹងជាចំណុចមួយដែលមិនតឯកភាពគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងសាគម
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសមត្ថកម្ពុជាជនជាតិដើមភាគតិច12សហគមន៍ក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសនិងស្រុកអូជុំសរុបប្រមាណ1370ខ្នងបានរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់យ៉ាឡៃដីស្រែចម្ការរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន 19,000 ហិកតាបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះអង្គការដដែលគូបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ដីធ្លីនេះធ្វើឲ្យការរកអាហារនិងផលិតផលប្រៃឈើនៃជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដូចជាបាត់បង់ប្រៃឈើដើម្បីពួកគេអាចរកជ័រចុងការរកត្រីឃ្មុំអោថ្នាំបុរាណសត្វប្រៃបន្លែប្រៃវัวនិងផ្ដៅជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការសម្របខ្លួនជាមួយនឹងការរៀនតាមអនឡាញអាចជាការលំបាកសម្រាប់សិស្សនិងគ្រូបង្រៀនដែលថ្លង់និងមានត្រចៀកធ្ងន់វាប្រហែលជាកាន់តែលំបាកថែមទៀតបច្ចុប្បន្ននេះគ្រូបង្រៀនកំពុងបង្កើតធនធានអនឡាញជាភាសាសញ្ញាសម្រាប់មនុស្សគរថ្លង់បែបអាមេរិកកាំងឬហៅកាត់ថា ASL ដើម្បីជំនះគ្រាលំបាកនេះអ្នកស្រី Kala Yu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលសាលាភិជាច្រើនងាកទៅរៀនអនឡាញដោយសារតែជំងឺ COVID សិស្សដែលថ្លង់នឹងមានត្រជាក់ធ្ងន់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Gallaudet ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្នកស្រី Alicia Wooten សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Gallaudet ថ្លែងថា
ASL was in 3D where we haveOur facial expressions and body language that uses space.
ASL ជាភាសា 3D ដែលប្រើតង់មុខនិងត្រូវការលំហធ្វើកាយវិការដើម្បីយល់ប៉ុន្តែការរៀនឬបង្រៀនអនឡាញបានត្រឹមអេក្រង់រៀបស្មើ 2D ដូច្នេះវាពិបាកបន្តិចព្រោះសិស្សមិនអាចឃើញតង់មុខទាំងអស់បាន
ការខ្វះសម្ភារៈក៏ជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់សិស្សនិងគ្រូដែលប្រើប្រាស់ភាសាសញ្ញា ASL ផងដែរគ្រូខ្លះត្រូវធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Wooten ថ្លែងថា
It was frustrating too. The first 2 weeks of being online I worked day and night on developing all this over weekends too.
វាពិបាកណាស់ពីសប្តាហ៍ដំបូងខ្ញុំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីបង្កើតធនធានខ្លួនឯងព្រោះក្រុមហ៊ុនឬអង្គការដែលបង្កើតកម្មវិធីទាំងនេះមិនបានរួមបញ្ចូលភាសា ASL ទេយើងមិនមានអ្វីផ្សេងដើម្បីប្រើនេះហើយជាការលំបាករបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
កុមារថ្លង់នឹងមានត្រជាធ្ងន់ក៏ត្រូវការសម្ភារៈសិក្សា ASL ផងដែរប្រធានផ្នែកអប់រំបែប Digital នៃសាកលវិទ្យាល័យ Gallaudet អ្នកស្រី Melissa Malcolm ក៏មានកូនថ្លង់ផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងថាអសរលើកម្មវិធីភាគច្រើនពិបាកពេកសម្រាប់កូនប្រុសអាយុ7ឆ្នាំរបស់គាត់អ្នកស្រី Malcolm ថ្លែងថា
And so my deaf son has to ask me what the apps
កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលថ្លង់ត្រូវសួរខ្ញុំតើកម្មវិធីនោះមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំត្រូវអានឲ្យគេជាភាសាសញ្ញាដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតធនធានច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ក្មេងៗដែលថ្លង់ជាភាសាសញ្ញាបែបអាមេរិកកាំងដែលអាចឲ្យពួកគេយល់ដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាដែលនៅខ្វះចន្លោះខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនេះ
អ្នកស្រីម៉ាឃុំនិងក្រុមរបស់គាត់បង្កើតកម្មវិធីឬ App សៀវភៅរឿងមានពីរភាសានិងសកម្មភាពសិល្បៈសម្រាប់ក្មេងៗគ្រួសារ1500បានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះនៅ2ខែចុងក្រោយនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សិស្សដែលថ្លង់និងមានត្រចៀកធ្ងន់ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលឪពុកម្ដាយមិនចេះភាសាសញ្ញាពួកគេមានហានិភ័យនឹងនៅម្នាក់ឯងនិងអស់ទឹកចិត្តរៀនសូត្រលោក Andrew Bottoms នាយកផ្នែកសិក្សាលើមនុស្សថ្លង់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Boston ថ្លែងថា
Hearing children have immediate access to him.
ក្មេងដែលស្ដាប់ឮបានអាចទទួលបានព័ត៌មាននានាប៉ុន្តែកុមារថ្លង់មិនអាចនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចរួមគ្នាបង្កើតធនធានសម្រាប់កុមារថ្លង់យើងអាចបំពេញនូវអ្វីដែលពួកគេខ្វះខាតបានន
ៅលើវេទិកាបណ្ណាល័យសម្រាប់មនុស្សថ្លង់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Boston គ្រូអាចទាញយកវីដេអូជាង600សម្រាប់ការអប់រំពីកុមារដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យជាភាសាកាយវិការ ASL ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់សិស្សនិងគ្រូក្នុងគ្រាលំបាកនេះពួកគេមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ
I think this will help us understand what it means to have an online learning experience
ខ្ញុំគិតថាវានឹងជួយយើងឲ្យយល់ពីបទពិសោធន៍រៀនឬបង្រៀនតាមអនឡាញជាពិសេសខ្ញុំបានដឹងថាក្មេងៗទាំងនេះពិតជាមានស្មារតីមោះមុតណាស់អ្នកដឹងទេខ្ញុំគិតថាការរៀនបែប Digital គួរជាជំរើសមួយក្នុងចំណោមជំរើសជាច្រើនដែលពួកគេមានពួកគេគួរទទួលបានធនធានតាមអនឡាញប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រចម្បងរបស់ពួកគេដើម្បីរៀននោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.